galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalinta xada bisha Abriilna waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin la socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu ah Jaafar Kuukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay 9,000 oo qof ka gargaarayso dhinaca beer qodashada xilliga gugan hadda curtay.
9,000 oo qoys weyn oo Soomaaliland oo dhanka kooban oo bari iyo galbeed isugu jira si ay deegaanadu u kala qodaan badiin baanan runtii ugu qaybinaynaa. Waxayna bilaabaysaa waa maalinta 10-ka bisha oo ay ka bilaaban doonto gobollada galbeedka Soomaaliland, barigana 4-da ka bilaabaysaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Tiradoodu inta hadda ognahay 54 qofood waaye, macal wasiiradii saxiixay oo xukuumadda ay gaalka riixayso, marka waxay ku dadaaleen 1,500 askari.
Bukaarta in uu yidhaahdo 54 cod ayaa keentay 107 cod, xildhibaanada golaha shacabka asiga oo kale codkooda inuu dafiro, hortana fikdara waaye, midaasi meeshan ugu baxaya. Waa asiga ninkii ciidanka xadgudubku kula soo galay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Mareykanka ayaa ugu baaqay dalka Ruushka in uu si degdeg ah u dhameeyo taageerada uu u hayo xukuumadda Siriya una la shaqeeyo beesha caalamka si looga hortago weerarada hubka kiimikada ah oo mar kale dhaca. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay in Mareykanku uu si dhow ula socdo warbixinada naxdinta leh ee soo baxay bishan Abriil 7-deeda ee ku saabsan weerarkii hubka kiimikada ahaa ee la adeegsaday ee xilligan lala beegsanayo cisbitaal ku yaalla magaalada Duma ee dalka Siriya. War-saxaafadeedka ayaa lagu yiri Ruushka oo taageero xoog la siiyo xukuumadda waxay ugu dambeyntii ogolaatay weerarada naxariis darrada ah ee lala bartilmaameedsanayo dad badan oo rayida iyo in cagta ay mariso bulshada kuweeda ugu nugul iyadoo adeegsanaysa hubka kiimikada ah.
Ciidamada Mareykanka ayaa kordhiya awoodda dagaalka ay ku hayaan ISIS-ta fariisinka kule dalka Afghanistan ee ku sugan waqooyiga iyo weliba kuwa Taalibaan ee ka dagaalama dhinaca koonfur galbeed. Gulufkan cusub ayaa qayb ka ah dadaalo dheeraad ah oo lagu doonayo in labadaasi kooxood lagu baacsado. Afghanistan ayaa doonaysa inay xididada u siibto Daacish isla markaana ay miiska wada hadallada la fariisato Taalibaan si khilaafkan wada xaajood loogu dhameeyo. Saraakiisha ayaa sheegaya in dadaaladan ay u muuqdaan kuwo miradhal noqon kara, gaar ahaan kuwa ka socda dhinaca waqooyiga. Weeraro jimcihii dhacay ayaa lagu dilay hogaamiyihii waqooyiga Afghanistan u qaabilsanaa ururka ISIS. Saraakiil militari ah ayaa xaqiijiyay in Qaari Xikmatullah oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee gobolka Kharasan lagu dilay weerar laga fuliyay aagga Darzaab ee hoostaga gobolka Jawzjan, halkaa oo ay maleeshiyada ISIS gacanta ku hayso. Gudoomiyaha gobolka Mawla Latifullah ayaa VOA u xaqiijiyay in weerarkaasi sidoo kale lagu dilay kaaliye aad ugu dhowaa Xikmatullah. Waxaanu intaasi ku daray in labadaasiba waa labada ruux ee la dilay xilli dambe oo habeen lagu aasay tuulo ku dhow halka lagu dilay, iyadoo tiro aad u yar ay aaskaasi ka qayb galeen.
Laba qof ayaa dhintay iyo tiro kalena waa dhaawacmeen markii gaari la dardarsiiyey dad badan oo ku sugnaa magaalada dhinaca waqooyiga galbeed ku taala ee Munster ee dalka Jarmalka maalintii Sabtida. Dhimashada qofka saddexaad ayaa dhacday markii darawalku uu isku dhex toogtay gudaha gaariga sida booliisku sheegeen. Afhayeenu hadlay booliiska ayaa sheegay in baarayaashu ay hubinayaan wararka laga helayo dadka goobjoogayaasha ah ee sheegaya in laga yaabo in laba qof oo dheeri ah ay ka carareen gaariga. Waxa uu sidoo kale sheegay in biliisku ay baarayaan walxa shaki leh oo laga helay gudaha gaariga. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 6 ka mid ah dadka ay dhibaatadu soo gaartay kana soo gaartay dhaawacyada ay qabaan uu yahay kuwo culus.
maalmo uu kadib markii la dhaariyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya waxa ay bilowday fulinta hawlad dib u hagaajin ah oo uu xisbigaasi horey u ballan qaaday. Todobaadkii hore waxa ay gudaha loo laabay xabsi aan sumcad wanaagsan lahayn, waxaana la sii daayay 12 ruux oo wariyeyaal iyo siyaasiyiin isugu jira. Wariyeyaasha la sii daayay waxa ay sheegayaan in tiro maxaabiis ah loo raray goobo kale, waxaana ay isweydiinayaan in xiridda xabsiga iyo weliba sii daynta maxaabiista ay ka marqaati kacayso isbeddel dhab ah iyo in kale. 2 Abriil ayuu Abiy Axmed noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya kadib markii muddo uu soo xulistiisa ku mashquulsanaa isbahaysiga dalkaasi ka arrimiya ee EPRDF.
galab ahad oo wanaagsan mar kale meel kasto naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa sheegtay in ay toddobaadkan bilaabayso taageerada 9,000 oo qoys oo beeraley ah iyadoo roobabkii guguna ay ka curteen gobollo badan. Wasiirka wasaaraddaasi Axmed Moomin Said ayaa VOA-da uga waramay qorshayaashaasi iyo habka loo marayo. Wasiirka ayaa u waramay wariyaha VOA-da Barkhaad Maxamuud Kaari.
Hawayd waqtiga waxaanu joognaa waxba la soo saarin lahayd wax la beerin lahayd magaruntii maanta waxaanu ku dhawaaqnay saacadihii aanu kala soo wareegay gudiga ka soo kabashada abaaraha oo saaka aruuti aanu kala wareegay Sheikh Muhammad Khalil wasiirka wasaaradda diinta iyo awqafta Soomaaliland.
Saad sheegtay waxa la kala wareegtay gudidii hore madaxweynuhu kala diray ee la tacaalida abaaraha wasiirka diinta iyo awqafta kamid ahaa dhawaanku wareejiyeen wixii markaa dhaqaale idin hayeen. Maxaa qorsheysan sidee dadka loo caawinayo?
Bismillaah, horta waxa la raaciyay waxa weey qaraaradii markii hore sanadkii hore waqti uu ka dhacay weeyii magaaladiisku dadku qoran yihiin oo dadka danyarta ee masaakiinta ayaana qodobay iyo lagu tagay 3 saacadood 7,000 oo saacadood weey. Wax badan runtii maaha inaan weliba inta muxuu ahaay takasi badan aanu doonin, laakiin waqtiga ciriiriimka soo runtii nagu noqday. Marka waxa weey 9,000 oo qoys weey oo Soomaaliland dhanka kooban oo bar iyo galbeedba isugu jira si ay deegaanadu u kala qodaal badan baanan iyan runtii ugu qabineyna. Waxayna bilaabaysaa waay maalinta 10ka bisha oo ay ka bilaaban doonto gobollada galbeedka Soomaaliland, barigana 4 ka bilaabaysaa, midna 3 ka bilaabaysaa. Saasan iyanu wadnaa.
Markaad eegto beeraleydo kale de kolle Axmed Muumin ahaana kolle wasiir waad garanaysaa ayo beerihii hawlo badan bay u baahan yihiin. Caawimadiina waxay ku xidhan yihiin inaad imkaaniyaadkii qalabkii ka caawisaan, mise bilow ilaa dhammaad in qoys walba beertii loo falo?
Waxaan anagu runtii sanadka maanta sida hore waxaan ka bedelaynaa saacadaha imkaanu siinayno markay qodaan, dee siirkiina waa lagu darayaa imika saacadaha. Mar walbana waa laga warhaynayaa haddii caafimaad darab ku timaado beeraha waanu ka warhaynaa. Waa beer roobaad iyo beer biyood, markaa beer biyoodka waan wada kormeernay waxyaabihii ay ka cabanayeen, wax badan oonu ka jawaabnay, wax badan oo noo dhimayeen. Markaa runtii arrintani waa arrin waqtigeygii taagan maweeyey. Markaa qaabkan waxu sameeyaa u tabagalay in waan ku cadeynay waxa weeyii wasaaradda beeruhu waxay u igman tahay wax soo saarka. Marka qaabkii hore ee wax loo isticmaali jiray waan ku toojinay isku duwaha gobolka, gobolba isku duwaa ay jooga oo gaarigiisi wataa isku duwayaasha gobolada iyo barasaabada oo aan gacan ka helayaan iyo shaqaalaha wasaaradda gobolada ayaa dabagal sameyn doona. Weliba ilaa iminka igama maqnaanayo wasiirka awqaftii diinta Khaliilna uu ila kormeeraya. Waayo waxaan doonaynaa 3 saacadood laftood qofkii loogu talagalay inay gaadhaan.
Markaad eegto xagga farsamada markan ku noqono beeraha, 3 saacadood qoys loo qodayaa intee le'eg buu wax soo saaraya? Markaad eegto baahida taagan iyo muddad abaara muddo ay soo hayaan,
alxamdulillah rabbi, hadii roobku imika sida aniga noogu bilaabmay, hadduu runtii noogu wado anu beerley baan hawan garanayaa. Dee waxa ka soo baxaya imika hadduu roob wanaagsan inoo do'o 2 saacadood iyo 3 saacadoodba waxa ugu soo baxay 10 kiisho raashina oo markaa ku filan karo qoyska 10 qof ama 8 qof ee beerleyda inuu sanadka kaga maarmo inuu wax kale u baahdo. Markaa runtii waxay ku xirantahay mar walba xagga ilaahay, gacanta ilaahay bay ku xirantahay, laakiin anigu dadaalkan la imanayna.
dadka waxa ku saleysan saadi sheegtay warbixinta soo saareen gudidii hore ee la tacaalada abaaruhu ama kasoo kabashada abaaruhu in ay qoondeeyeen ilmi baaris bay sameeyeen sida warbixinta uu sheegay gobolada mareen marka idinka ma 9000 baan idin soo gudbiyay mise tirad way ka badnayd idinka 9000 doortay
may waa 9000 ma kasoo qaaday 9000 ma ku saleeyeen 9000 ku dhigays umba 3 saacadood 7000 kun oo saacadood way intaas uun baan maca sheekay iyo anagu intaan waan kormeelnaa wali waan ilaalinayna marka waa intaas uun wax kale saayid ma jiro waxa ayada nagu saayid hadii xagga wax soo saarka waad ogtahay oo waa markii wareysay miisaaniyadda Soomaaliland lagu soo daray wax soo saarka marka 3 mashruuc baa jira oo mashruuca wajale oo gabil ka tirsan mashruuca beereed iyo ood weyn waxa haya waxay ugu jiraan miisaaniyadda sanadkan marka 3 mashruuc si gaar ah ayaan ii kanu bilaabi doonaa dhawaan hadii Alla yiraahdo weeyga soo socda marka waxaan kula talinayaa regional in dadkan Berlin u jeestaan dhinaca beeraha si aan wax soo saar u sameeyno
aan inta badan qorshayaashan imi kaad ka sheekeynaysaa saad sheegayso ama aad u dhigtay waa qorshaha dhow ama waa wax baahidoodu marka soo baxdo qorshaha dhow lagu bahay baxayo qorshihii fogaaba jira abaara soo noqnoqday ka wasaaradda arrinka maxayd ka meeliya
runtii waa runo abaara jira soo noqnoqda aniga ka wasaarad ahaan waxaan awooda saarayna oo aan weli maanta sanadkan maanta bilownay oo imiga ay ka mid tahay dooxa bijil la yiraahdo oo halkan arabsiyaad dusha sare ah inaan biyo xidhanno sabab oo marka roobkan da'ay aan u joojino dibadda beeraha ku bernaado roobku yaraado magaruntii saaka misuulka saadaasha hawada nooga misuulku wuxuu igu wargeliyay in 13ka bisha inuu baan ku jirno abril iyo 14ka bisha roobow waaweyn daayaan magataana waxaan oran lahaa dhamaan ciidamada nabadgelyada wadooyinka iyo dirwalinta baabuurada iyo shicibka isku gooshay gobolada dalkeenoo dhan waa in laga taxadiraa labada cisho ilaahay baa og inu saa wax u dhacayeen laakiin saadaasha aynu inta badan aynu eelno inta badan sideeday u dhacaan wax ilaahay cilmi ilaahayna bari weeyay
halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka laga geeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa galay todobaadkii sii afraad iyadoo aanay weli muuqan ififaalo muujinaya in xal laga gaaro arrintaasi. Saacadihii la soo dhaafay waxaa la sheegay in ay wada hadallo aan buurnayn dhaceen kuwaas oo u dhexeeya dhinacyada siyaasadda inkastoo si rasmi ah aanan weli loogu heshiin in wada hadal wax lagu dhameeyo. Wariyaha Muqdisho nooga soo warramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa murankaasi siyaasadeed ka wareystay laba ka tirsan xildhibaanada oo aragti ahaana kala duwan waxay kala yihiin xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi Abukaate iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo kasoo kala jeeda dhinacyada baarlamaanka.
dhammaantiinba kusoo dhawaada doodan aynu ku eegi doonno maxaa xagga doodaha xoogan ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhex taagnaa golaha shacabka gaar ahaan kalaarti duwanaanshaha u dhaxaysa munaashada hamaanka. hadda waxaa socda wadahadalo meelaha qaar loo lagu eegayo ama lagu fadhiyo lagu xafido khilaafka u dhaxaya golaha shacabka. arrintuna waxay ku saabsan tahay mooshinka ka yaala gudoomiye Jawaari waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi Abukaate oo ka meesha baarlamaanka ka soo horjeeda hannaanka mooshinka loo soo maray iyo sida doodu socoto iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo ka mid ah munaasha baarlamaanka ee mooshinka keenay khabara in waqtiga la keeno uu yahay waqti ugu munaasabsanaa isbedelan laga sameeyo baarlamaanka. labadiinaba soo dhawaada aan ku arreeyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed maxay ku salaysan tahay doodan haddii xalka la gaari waayo wada hadalka soodahaysa wuxuu noqon doonaa qabaaqilka baarlamaanka.
bismillaahi raxmaani raxiim aadi aada uma santahay aan buqaadir iyo baxda VOA waxaa la isku haysta waa sharciga gudoomiyaha golaha shacabka in mooshin laga keeno xildhibaanada xaq ayay u leeyihiin gudoonkooda inay la xisaabtamaan ay ka keenaan mooshin ay kula xisaabtamayaan haddii dhaliilo uu leeyahay. intaas kadib waxyaabaha aad la isku hayo maadaama sharciyad ay tahay waxaa lagu kala baxayaa sharciyad. gudoonka wuxuu gudoomiye ka yahay golaha shacabka waxayna leeyihiin xarun golaha shacabka la yiraahdo. meeshaas ayaa la fadhiisanayaa isla meeshaas ayaa doodii loo baahnaa ee baarlamaanka u dhexeysa oo fikirka ay ku kala duwan yihiin meeshaas ayaa lagu galayaa. saan rajaynayo si fiican oo wanaagsan ayay ku dhamaanaysaa.
waan gartay xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi in la wada hadlo oo sharciga lagu kala baxo sida uu dhigayo xildhibaan Xasan Cali dhankiina maxaad ku jaban maxaasa ka qabtay?
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay sidoo kale waa mahadsan yahay qolalka xildhibaanka khadka igu jiro xildhibaan Xasan. xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin sida dastuurka iyo xeer hoosaadku siinayo inay soo jeedin ama mooshin ay keenaan kana keenaan waxyaabaha ay oversightka ku leeyihiin uu ka mid yahay gudoonka. haddii maaragtay u gartaan inuu maaragtay ay ka keenaan waa ka keeni karaan sidii hadaba dhacday. Marka walaalkii wuxuu sheegay in wax la isku haysto sharciyada iyo xeer hoosaadka iyo dastuurka dalku iyaanu u yahay, waa runtii haddii maaragta xeer hoosaadka iyo dastuurka siduu yahay la mari lahaa 20 maalmood ama bil wax ku dhow lasmana haysteen, ciidankii ugu faraha badnaa magaalada lama soo gursheen, handadaad iyo buuq badan kama dhacdeen, baarlamaanka inuu shaqayn waayo maarata suuragal ma ahaan lahayn. Waxaasoo dhibaatana waxaa loo maro waxay tahay procedurkii la rabay in la maro cagsigeeda ayaa meesha ka socda. Oo ay ka mid tahay tusaale ahaan markii la keeno mushinkii oo jaban oo maarata lambarkii loogu talagal uu buuxin waayo, uu gudoonka u ogolaaday uu yiri si maarata marxalada iyo isqaqabsiga looga baxo darteed dadkan hala yimaadaan sanduuq 134 cod hala yimaadaan, anigana diyaar u ahay inaan maarata arrintaas ka qayb qaato. Marka walaalahay sida hadda aan ka warqabno tiradooda inta hadda aan ognahay 54 qofood waaye, macal wasiiradii saxiixay oo xukuumadda ay gaal ka riixayso mana suuroobayso 184 cod inay helaan. Marka waxay ku dadaaleen 1500 askari oo military ina suugad iyo booliis leh in baarlamaanka wareejiyo. Ujeedka dhan loo socdana waxay tahay in la yimaado hoolka gacantana la taago, la yidhaahda 200 intaasna waa kasoo qayb gashay, intaasna waxbay riday, intaasna waxbay ogolaatay, la yidhaahda loo socdaa. Anagana waxaan rabno waxay tahay in laga soo qayb galo meesha politiga ay kasoo qayb galaan shacabka Soomaaliyeed ogyahow TV ga live yahay in codka lagu kala baxo. Haddii markaas gudoomi Jawaari 184 cod ay tiraahdo walaalo waa mahadsan tahay, wuxuu gudoomiyaha diyaar u yahay inuu meesha ka tago.
Xalibaan hasal caleh haddaan kuusoo laabto, maxaa diidaya in fadhigii la fadhiisto, in codkii la qaado, codku kalsooni noqdo, halkaana baarlamaankii waxa taagan howshiisa kusoo laabto, dhankiina maxaa ku jaban shaki weyn baa laagabaa doodaas?
Aada u mahadsan tahay. Horta waxaan ka shakiyeynaynaa ummad Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed ayaana dhegeysanayo. Waxaan sheegaynaa horta wax ogaal oo saxa inay noqdaan ayaan rajaynayaa saaxiibkayga abukaata in uu yidhaahdo 54 cod ayaa keentay 107 cod oo xildhibaanada golaha shacabka asiga oo kale codkooda inuu dafiro. Hortana sidaa waay midaas meeshaan ugu baxayaa. Sharciga ayaa ka sareeya shaqsiga. Qodobkiisa afraad dareenta dastuurka Soomaali faqadiisa koowaad ayaa qeexaysa in sharciga wax walba mabaadii u yahay, wax loo laabanaya in sharciga noo degsan ee shacabka Soomaaliyeed ee dowladnimadeena ay ku dhisan tahay in loo laabto. Marka annaga waxaan faraynaa yaysan noqonin gudoomiyihii golaha shacabka oo laga keenay mushin ee xildhibaanadiisa ay ka keeneen in qaar kalena ay u istaagaan ay yidhaahdaan niman xildhibaanada codka ka keenay codkooda waxba kama jiraan. Ciidamada uu ka sheekeynaya rabaa inaan ka jawaabo, waxaa lagu heshiiyey inaan meeshaas ciidan tagin si aysan dhibaato u dhicin xildhibaan kasta codkiisa uu xor u noqdo, fikirkiisa xor u noqdo, oo baahiyo oo isha ka hadlo wixii aragtidiisa markaas uu arkaayo oo waafaqsan shariga. Waa asiga ninkii ciidanka xadgudubka kula soo galay, waa asiga ninkii ciidanka soo jiray, waa asiga ninkii ii sheegay adiga maalintaas oo isha sharcigii aan u lahayn shaqadii aan gudan lahayn ummadda Soomaaliyeed aan ugu shaqeynayna aan gudan lahayn ninkii joojiyey meesha aan tagnay oo isha 7 aan kasoo tagay. Waa asiga waxaan rabaa rumiyaha mushinka laga keenay inuu ogolaado in xildhibaanadii shalay doorteen uu ku kalsoonaado in shaqadooda ay gutaan ee golihii uu furmo doodeeda meesha ay ka furmato.
Dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Abukaat iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo nagala qayb galayay. Maxaa fayda doona haddii wadahadalka socda uu meelo dhali waayo? Maxaysu ku dambayn doonaa baarlamaanka Soomaaliya? Dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin labada mudan.
Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaana inala socodsiinayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale ciil naxariis iyo rabitaanka cadaaladda halku dhegeedaasi waxay ahaayeen waxyaabaha dhiiri geliyay 10 haween oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku abaalmarin guddoonsiisay sanadkan. Abaalmarintan oo lagu magacaabo bilada haweenka geesiyaasha ah ee caalamka, wariyaha v o e da Mike O'Sullivan ayaa warbixinta ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi kula kulmay magaalada Los Angeles. Warbixintan ayuuna kasoo diray. Hase ahaatee waxaa inoo soo koobaysaa Sahar Ciidla Nuur.
Marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa 23-ka bishii March ayna dhaaftay waxay munaasabad maamuusa magaalada Washington ugu sameysay. Haweenkan oo ay ka mid tahay La Maluma Said oo dhalatay xilligii adoonnimada, كان قيب قادتي حلقن كي رادين تحقوق ذا مدنيقا هي داد كمدو ها تنقه كوفيقينكا قولها قرنكا اي دالكا مروتانيا قار كمدا هاوينكا ابال مرين تلسيي اي تغي مغالا دلوسان شاليس وحا كمدا هايد هاويني لشقيسا دادكا كسو بدبادي حسوقي كوفسيقي يجل دلكي كدعي كوسفو سنديهي كونساقال بقول يسيديد يساقاشنكي إلا كونساقال بقول يساقال يساقاشنكي markii ay xoogaga Yugoslavia iyo Serbianku ay bartilmaameedsanayeen isirka dadka Albaaniyiinta ah ee lagu eedeeyay inay taageeraan jabhad mucaarid ahayd waa tan Freda Rusheedi oo arrimahan ka hadlaysa
and the stories of the mother the story of the girls of children of parents that I heard
qisooyinka hooyooyinka kuwa hablaha iyo kuwa caruurta iyo sheekooyinka waalidinta ee aan maqlay runtii waa kuwa aad ii damqay oo saameyn ugu yeeshay marmarka qaarkoodna waa la ooyaa waxaan la qaybsadaa dareenkayga
Freddy waxay sameysay barnaamij lagu caawinayo qoxoontiga gaar ahaan dumarka
psychotherapy medical therapy legal aid when it's needed social support as well as
dabiib haga maskaxda daween caafimaad awno haga sharciiga iyo sidoo kale taageero ay bulshada ka helaan ayay u baahan yihiin sidoo kale waxa ay aad ugu baahan yihiin barnaamijyo awoodooda kor loogu qaado maxaa yeelay intooda badan waa haween iyo gabdh yar yar nasiib darrane wuxuu ku nool yihiin xaalad saboolnimo aad u daran
xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda 1994kii ayaa sidoo kale saameyn baaxad la keenay Godelifi Mukazarasi waxa la dilay ninkeedii iyo inanteedii yareed iyadoo loo sababeynayo in lagu bartilmaameedsaday hawlaha iyadu wada daraadeed hadda waxay la shaqeysaa haweenka waxyeelada ka soo gaadhay kufsiga iyo caruurtooda
ugu horreynti waa inaad xaqiijisaa kadibna lagu soo daraa in ay xubno ka noqdaan ururka halkaasi oo ay dhammaantood kulmi karaan kana wada shaqayn karaan murugadii ay soo dhaxleen dhibaatadii soo martay
Ayman Umarava oo ah garyaqaan dambi baara ah ayaa yana sheegtay in ilaa hadda ay jiraan aragtiyaha qalafsanaa ee dhibaatooyinka sameeyay waxa kale oo ay sheegtay in dalkooda laga sameeyay sharci ilaalinaya dadka ka hadla dhibaatooyinka ay la soo kulmeen balse ay jiraan wali waxyaabo dhiman
laakiin kiisas badan ayaa ku dhamaaday iyadoo aan magdhow wax alla siinin dadkii dhibanayaasha ahaa
Ayman waxa kale oo intaas ku dartay in dumarkan ka siman u dhaqdhaqaaqida xuquuqda dadka jilicsan ay saameyn ku yeesheen caalamka oo dhan
Warbixintii wariyaha VOA da Mike O'Sullivan waxa inoo soo jeedinaysay Zahra Ciidla Nuur markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa la diyaaray Falastiin Axmed Iman
kisoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigaystaha barnaamijka wicitaanka dhigaystaha waxaan ku eegaynaa muranka dhaqaale ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo saameynta uu ku yeelan karo meelo badan oo ay ka mid tahay qaarada Afrika barnaamijka waxa marti inoogu ah Xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan shahaadada PhD ga ka diyaariyay dalka Mareykanka marka ugu horeysa waxaan ku salaamaa Xareed kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhigaystaha su'aasha ugu horeysa ee rabina ku idiin waxay tahay muxuu salka ku hayaa muranka dhaqaale ee hadda u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha
khilaafka waa khilaaf dhaqaale hadda qaybtan waliba hadda socota Mareykanka waqti badan ayuu ka sheeganayay in China habkiisa dhaqaale iyo siyaasadiisa dhaqaale ay habkii u sameysan yihiin ay Mareykanka in aysan si cadaalad ah u sameysnayn in dowladda China oo ay taageerto kambaniyashooda sirta teknolojiyada oo China ka xado Mareykanka tusaale ahaan markii kambani Mareykan oo China tago sharci waxaa jira dhahaya inuu qayb waa inay qayb ku yeeshaan kambani Chinese ah taasoo macnaheeda ay suurtagal karto in sirta teknolojiyadu oo Mareykanku aad ugu horumarsan yahay waliba waxyaaba teknolojiyada sareysa inuu China rabo inuu arrintaas si dadban u qaato ma garad ma ka taas baa qayb weyn ka ah waxyaaba kale waxa weeye inuu Mareykanku tusaale ahaan lacagaha iyo habka sarrifka inuusan China si toosa أو سوق أو يعني أو سوق عادي أو حكروا وذا سنة ذكروا وذا سنة أي أي مركّر أي صرفك وآن صدى مركا تاينا وحليهن أسيا أي دورد أي عن كل جرت سوق يحطها مرتات بقيقة
مركا لثيرين نظام يذا قال إيشين هاي مريكن ما حيكو كل دوينهن هذا شرحات كوب النقصين هاي
رونا عندي تاينا وحليه كلا دورد أي عن بدن لبضة دورد وعن توا كل جرتة أو بجرو دقاله ادون كان مانتا حر بقولكيو بقول اوه ما تخر لي معني ما ان او يعني اي سنتوردو حبك سمينين لكن شاينا وحال دي كرا دولته ايا سي توس او مامشه اي بون دقاله كميده دل وها واي بنكيده ايا ديمها اي كبخيا اي كا مرقار وها واي كمبنياش ديمه وها لا سيا او لعقته او انترستيغ لا سوتا مربا لا سوت اد خوسيسو وها سنه وحي عاونايان in companies حق China ay san cabsi ah haday lacal ay gu daraystaan ay san jiray in wax dawladdiiba diyaar u ah inay lacag siiso marowdo Mareykanka arintaas saas ma ahan waa yaani waa dhacda mararka qaar salaanta dhaqaale xumadii oo 2008 dhacay oo qalin dawladdu companies badan lacag siiday waa jirtaa inay beeraha iyo qayb badan kamida ay lacago subsidy ama waxa dawladdu ay siiso jirto عشرو علينا أما هاتو سكالة لعكس سكالة وقع وهلان وعشرو واجه لكن مريكن وحولي كلا جودان هدي لسوق وتشينا يا دقالة تشينا وشق ودقالة يرد لغوين كل هذا ممكن لبربر يا مريكن
إن مريكن كتصال عن لنا عمال قش وكلا وحالي هذا دنيا اللي مال قشنا يتصال عن أفريقيا كلا كم إذا مالها كبع دقالة هدا ay meel badan ka jiraan in meel badan baahiyo badan ay ka jiraan Mareykanku shirkadihiisa ma gaaraan laakiin Shiinaha fursadaha si dhaqaale uu ka faa'iideysta waxayna seenaysaa in uu si kala bixiyo awoodiisa dhaqaale maxaa diidaya Mareykanka inay ka faa'iideystaan maalgelinta wadamada dhaqaalahooda soo koraayo iyo kuwa aan ka hooseeya heerka horumarka oo u baahan in kor loo soo qaado kan
horta China labo waxa jiraan koorto waxa waa China markii la fiiriyo waxyaabaha hadda ka keenaya oo dagaalkan qiimaha waxa waa nolosha marka aad fiiriso oo yaani oo waxyaabaha living standards ka China wuu Mareykanka waa ka hooseeya taas ayaa marka qaar waxa Mareykanku waxa adduunkan u soo furaasho wuxuu keenay hata kambaniyashii Mareykanku inay China aadaan oo hata ay alaabood halka ku soo daabacaan maadaaba laga helayo shaqaale oo lacagti yaani waxyaabi alaabta soo saaridda alaabta xag raqiisada taas waa mid horta mid hadda waliba oo madaxweyne Donald Trump ka qayb ka hadlayo oo sameeyay waa mid tan kale runa Mareykanku China waxyaabaha uu sameynayo oo Afrika ama ka sameynayo tan kale taa iyadu waxay abuurtay maadaaba uu awoodo dawladda Mareykanka China nidaamka siyaasadeed jira wuxuu awoodo dawladda China haday maanta go'aansato okay waxaan aadeyna Afrika dal hebel waxaan dhisayna waa tagayna halka maalgashka waa uu siyaasad ahaan waa u fududay inay ka sameeyaan Mareykanka siyaasada jirta waxay tahay go'aan saas ma qaada karaan yaani inay saadi meel tagaan galiyaan waxaan sameeyaan ma go'aan u fudud ma tan kale waxa way galbeedka ama moralka isticmaalaan ka duwanba oo ma kiixata dal caawinaya inaan dalka madayn siyaan ama laakiin Mareykanka China inuu soo diro shaqaale iyo wixoodii inta meeshii maadaan dhisan marek taama aw hadii hadda aan waa sameeynaana waxa laga yaabaa hadda dhaqaale ahaan inta China ku ay ka badan ay ka soo waxa uu dhigi karaa China siyaasadiisa ahaato fikirkiisa ahaato yaani dadka iyo say rabaan in adduunka maadaaba in taadiro farbad iyo adduunka Mareykanka dadka farbad digo dad aad u badan waay soo China suuqyo badan oo kala duwan u baahan yahay soo inuu horumar ama Mareykanka la tartamo wax u qasbay sabab inuu meelaha faraha la galo ma garan
wa maatsantay mid kamid dhigistaashaynaan siinayna marka hore magacaaga adoo ku bilaabay meesha aad joogto maxaa weydiinaysaa xareed maax oo ah dhaqaaleyahan
anigu waxaan ahay Fatma Ibrahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa laakiin walaalkay waxaan weydiinayaa laba su'aalood waxa weeyaan marka inuu eegno China iyo Mareykanka marka China sideedaba inta aanu dhaqaalaha weyn yeelanin cadaawad badan nuu lahaan jirin mid kale madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Obama China hadda dhaqaalaha kanu abaari jirin ee wuxuu ka abaari jiray dhanka militariga oo dariskiisii oo dhan buu ku kiciyo sida Vietnam, Malaysia, Japan, Philippines dhulkaas oo dhan buu ku kiciyo nin walaba wax ku sheego halkaas ay la soo tagay laysan jiray ma kuula tahay maraykanku sagaal iyo toban trillion oo dollarka maraykanka aad lagu leeyahay waaya waa dalka dhan ee la leeyahay dunidu caawiya iyo isagii intaas oo bilyan lagu leeyahay ma u muuqataa maraykanku intuu ku jeeday indhihiisa colaad inuu hoosta ka fagmayo oo uu dhaqaalihiisu burburinayo odaygii burburin lahaana gacanta loo saaray waanad mahadsantahay
walaal waa mahadsan tahay su-aal fiican weeye horta waxyaabaad soo sheegtay waa waxyaabaanu isdul sarsaaran qayb waa hadda waxaan cusub madaxweynaha samaynayo siyaasadna waa siyaasad maraykanka iyo china hore uga soo dhexeysay in maraykanku uu isku dayayay inuu china waxyaabaha uu samaynayo oo xagga dhaqaalaha ama horumarka ama xiriir inuu maraykanku mar walba inuu ka hortaga waa rabay waxaa kala dhihi kara waxaa kala duwan istraatiijiyada oo ay kala wataan madaxdu laakiin guud ahaan maraykanku inuu china oo qayb irida badan kasoo xirxiro oo meelo badan oo asia saaxiibado badan ku yeesho taa qayb weyn waa qayb jirtay obama tusaale ahaan waxyaaba laba waxba waa sameynaya waa run waa jirtay inuu saaxiibo raba ka sameystay pacifica iyo oo xag military heshiis military iyo heshiisyo noocaas la galo lakin waxa taa kasii weynaay wuxuu sameeyey heshiis dhaqaale oo transpacific mediatory oo la galay dalalkan oo pacifica wadaaga oo vietnam iyo qayb ka yihiin mujeedadu waxay ahayd ganacs dadka in loo soo jeediyo xagga maraykanka oo ay maraykanka la ganacsadaan oo ay maraykanka wax si dhaafsadaan donald trump arrintaa waa kansalay marka dooda meesha taagan waxa weeye trump waxaa fikirkiisa wuxuu yahaba isagu adduun kale anagu inaan boolis u noqono shaqadeenna maahan dadkeenna waxa weeye ayaan wax u qabanaynaa laakiin taa waxay ka hor imaanaya waaqica dhabta jiro ah maraykanka oreydi adduunka dhan walwaa kula jiraa adduunka waa awood military iyo awood dhaqaale oo adduunka jirta waaye dad badan baa ku hoos jira ama ha ahaatan yurubiyaanka ama haatan marka tan waxaa la leeyahay china markay dhinaca laga fiiriyo guud china arrintan fursad ba u arkaaba inuu adduunka ku faafo inuu heshiisyo cusub dhaqaalo galo inta maraykanku uu ku mashquulsan yahay inay irdaha soo xirxirtaan so taa waa mid guud markii la dhigay tan labaado laakiin meesha ku jirta waxa waaye maraykanka iyo china waxaa ka dhexeeya dhaqaalo $600 billion ah markii $600 billion fiiriyo qeybta weyn waxa weeye maraykanku wuxuu china kasoo gato waxyaabaha uu china maraykanka kasoo gato waxa weeye alaabaha caadiga ahoo suuqa laga soo adeegto ama consumer product ama electronics ka hawl badnaadeen waxyaabahaas ahaadeen oo maanta dukaan maraykan ku yaalo weyn hadaa tagtid waxa oo alaaba laga soo gadanayo wax badan waxaa arkaysaa china baa lagu soo sameeyay
laakiin shirkadaha soo sameeyana waxay u badan yihiin shirkada maraykana
shirkada maraykan oo halkaa aado soo may hadaysa xataa shirkada maraykan ahayn waxaa dhibka weyn ka imaanaya haddaa rabo maanta inaan alaabahan maraykan ku daabaco kale taa macnaheedu waxa weeye lama tartami karo alaabaha beecooda hadaan qof kambani garaman su-aal waxay qasa ku keentay shirkado badan inay ka baxaan dalka ama china ha aadeen ama meelo kale ha aadeen taa marka waxay keentay ee maraykanka marka dhaqaal ahaan hataa sida dhexdiisu u sameysan yahay meelaha duur magaalooyinka tuulooyinka yaryar ama dhulka rural area la dhaho oo wax ku tiirsanaay waxay ku tiirsan yihiin alaabaha lasoo saaray iyo manufacturingkay ku tiirsan yihiin dhaqaalahoodu marka dadkii maxay noqotay marka dhul badan oo maraykanka ka tirsan inuu 30 sano lasoo dhaafay dhaqaale ahaan baaba-aan taa waxay keentay in marka dadka caradii qabeen iyo qeyb ka noqoto in dadka donald trump markuu hadda kusoo campaign gareeyey in uu wax ka qabado uu saari rabo canshuur saaraya alaabahan kambaniyaashan guraya oo dalka guraya inuu ciqaabi doono iyo taa waxay soo kicisay dad badan oo waxaan ka xanaaqsanaa taan runtii marka laga hadlana taan maaha wax ku kooban donald trump ama republicanku maba dee waaba dad ay ku xabay aaminsan yihiinba ganacsiga xorka in adduunka loosu furo dimuqraadiya qeyb ka mid a xataa waa jirtaa dood saas oo ahaa dhahaysa hala difaaco kambaniyaashan yani alaabahan hala saara canshuur si qaali u noqdaan ay u ogolaato kambaniyaashan gudaha inay tirtamaan marka dooda yani waxyaa badan boo issaaranaa jira haddii la fiiriyo xataa waa laga doodi karaa tusaale ahaan hadda wuxuu samaynayo oo obama ama obama ya dhihin donald trump faa-iido guud ma keenaysa dad badan waxay leeyihiin habka uu wax u samaynayo waxaa laga yaabaa burbur dhaqaale maraykanka inay horseedo
tusaale ahaan hadda maraykankao kale muxuu siiyaa shiinaha oo shiinuhu ay ka qaataan maraykanka
maraykanku shiinaha isagu hadda meeshuu ka fiirinayo wuxuu leeyahay oo madaxweynaha hadda meeshu ka fiirinayo wuxuu leeyahay markii la fiiriyo waxa aan ay naga gataan iyo waxaan ka gadana 3 jibaar waxaa badan waxa Mareykanka soo gato wuxuu leeyahay arintaas waxay sal ku haysa dhaqaalahooda iyo xaq sidaacad ah inay China wax u sameeyeen oo isan xataa ogolaanaynin kambaniyashii Mareykanku inay suuqyadii China si toos ah u geystaan oo waxyaab badan waxay sameeynaayeen oo yaani dawladdu sameeyneysa oo yaani ay ku yaani wax la yiraahdo ku sameeyneyso agajid ku sameeyneyso ama ha ahaato waraaqihii ama laysanadii ha ahaato ama il wuxuu jeeyay in kambani Chinese wax ka siiyaan waxa leeyahay marka soo waxa jirta waxyaab badan oo Mareykanku go'aansho u dareemay u leeyahay annaku san inii siinno inaad waxnu naxay suuqeen ugu soo iibgisiin nooma sameeyseen lacagihiina ma ogolaatiin si furan oo sharciga adduunka wax daafsiga ama world trade qaabilsan oo sharciyada ganacsiga adduunka qaabilsan lacagihiina inay suuqa yaani ku yimaadaan ama sarafkiina inaad ogolaatiin in suuqa lagu ogolaado in suuq go'aamiyo sarafyada waxyaabaha soo dhin marka Mareykanku ku go'aanay jirtaa waxa si dheer inay leeyihiin waxaad rabtiin inaad technology because hadda China kala gool wuxuu leeyahay 2025 inuu gaaro xagga technology-da horumarin weyn uu ka gaaro taasna waxa qayb ka ah kambaniyaal Chinese oo technology-dan iyo Mareykanku run ahaantii markii gabadha hadalkii dib u soo noqdo inkastoo la dhigi karo yaani dhaqaale ahaan China soo ka run ahaantii Mareykanku wuxuu wali yahay dalka dhaqaale ahaan ugu weyn adduunka maxaa markii la fiiriyo jaamacadahooda kambaniyasha waaweyn oo fiiri technology-da ama haato Google Apple ama haato Silicon Valley yani meesha oo lagu soo saaro teknolojiyada markii la fiiriyo xagga teknolojiyada iyo xagga orinta fikrada teknolojiyada iyo horumarinta teknolojiyada la xiriira Mareykanka wali lagu ma gaaro Mareykanka dalkan waa dal jaamacado waaweyn leh wax soo saaraan yani dhaqaale ahaan wali aad weyn military ahaan wali aad weyn yani lacagta military deynta waa jirtaa laakiin su'aal baa ka yani dhaqaalaha gumku aad weyn yahay deyntii yaani waxyaabaha dul saarka la saartaaba aad u yar soo ilaa hadda waxa la dhigi karaa deyntan inkastoo ay badan tahay yaani wax weyn diba Mareykanka kuma noqon taa waxa ka sidan China soo ruuxis wuxuu u baahan yahay hadda lacagahan uu gadaayo oo dollar ka gadaayo naxariis iyo jacayl uma sameeyo asagaba dambaa ugu jirta marka
dhegeystayaashan siinaya mid ka mid ah dhegeystayaashan siinaya walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su'aasha aad weydiinayso Xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan barnaamijka Martinoogu ah
Awil Maxamuud Yuusuf oo jooga ee magaalada Boorana aad bay islaamayaa dhaqaale ahaan yaa ku xoog badan qaaradda Afrika labada dowlad marka loo eego dowladda Mareykanka iyo dowladda China
okay waa su'aal fiican runaantii horta anigu cilmi baaris gooni ah kuma sameyn laakiin haddii waxa iska cadba markii la fiiriyo 10 sano ama 20 waqtiyadii 15 sano u dambeysay saameynta uu China ku leeyahay Afrika yaani wax qarsoon maahan haday noqoto dhismaha ay dhisayaan haday noqoto dhaqaalahooda shaqaalahoodu soo u imaanayo meel walba ay u joogaan soo markii la fiiriyo hadda waxay ka dhisayaan waxyaabay tareenay ka dhisayaan dad aragto Djibouti iyo Addisaba ay ka isku xiray dalal badan oo saatay shaqo ka wadaan yaani China soo hadda Afrika ugu jira xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo wax badan asaga ka horeeya Mareykanka loo fiiriyo so taariikh ahaan dib loo fiiriyo taariikhda dunida soo mareen oo dee laakiin Mareykanku markii ay China soo kaceen oo ay hadda adduunka soo galeen oo ay sameeyeen hadda markii dhaqaale ahaan la fiiriyo waxa weeye China asaga Afrika xagga dhaqaalaha aad ugu horo aad faraha ugu jira markii Mareykanka la barbardhigo
hadda markii la yiraahdo dhinaca canshuuraha kale ama la isku miisaamo waxyaabaha Mareykanku Shiinaha ka soo qaatay waxyaabaha Mareykanku ay geeyaan hadii aan heshiis laga gaarin ma la dhigi karaa dhaqaale ahaan Mareykanka ay gilgilisa taas oo ay saameyn ku yeelanaysa marka la barbar dhigo tan Shiinaha
horta waa la qiyaasi karaa laakiin horta dhab looma ogaa oo waxa dhici doona dhab cid uu ma jirto laakiin markii la fiiriyo tusaale ahaan Mareykanka markii laga fiiriyo alaabahan uu keensanayo horta waxay ku xiran tahay markaan anagu aan alaabtan aan mar China kaliya canshuur hadduu saaro tusaale ahaan Mareykanka hadduu dhaho alaabtan China ka timaado bisan canshuur saaray hadday taa dhacdo su'aasha meesha timaado waxa weeye Mareykanku ma haystaa suuq kalo alaabtan kasoo gadan karo haddii tusaale especially haddii kambaniyashan meesha aaday iyo kambaniyaal Mareykanka yacni haddiiba isla markiiba meel kale uma wareegi karaan soo waxa laga cabsi qaba waxa weeye markay taa dhacdo badeecooyinkii qaali bay noqonayaan badeecooyinkii markii qaali noqdaan waxay ku qasbanaanayaan yani dadkii inay alaabtii weliba haday alaabtaasu tahay alaab laga maarmi karo oo waxyaabaha markii dhaqaalaha la fiiriyo waxa la yiraahdaa alaabtan beeceedu inta uu ka caawiyo ku xiran tahay
باهيدا لوقا بألاب تاس مكت هدان أنا وقت سال أهان عن كوب يعني هدان كوك هدان بيم عن عبي وكذا أما كوك كولا أما بيبسي دو مت قالوا يو ده مت كلام أوري كسرة لكن ألابها مركل كينا يو هدي أبرينهن على ألابو سمرك صف فلود نالك الأوهي كن أو بيع بيع على مدى وتهاو حكيني سه إنه دقالها عن أو إنه 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 دك كوك قالوا يو بان وحاس ما كده كوك قالوا يو بان ده تهاو حي خاص وحي ودقة سا يعني دقالي إنه 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 خاص ودقة تهاو حتى سيدرن يعني فكر كدلنا يو أما حاجة سوقا أو ستاك ماركت كهات أو ما هاتو قد أهم بدك تسيب دريما يان إن حاجة يكون دلتنية جاب تامة كدلتنا دقالها روحيسة إنه غاص بعقيبة كانوا غني تهاو حالا إن كسي وينو كم نهم سان تهينا لبادو سامينتو لبا ميربود كإيمانيسا ميدو حوي ألابتي كو إيمانيسي أو بيعيد كروكايف تهينا مكا واسوجي وادا يوحو سمينة يا سو اسكما فدينا يه ايكون عاشور وحي سارا يان هذا وحيابا حد إلي إن عاشور تسارنا رب تسالهان قبل هذا قار أبو سامعني تسالهان قبل هذا هداني عند قبل كم من الصوت عند جناي قبل هذا نقول دجان ودم قبل هذا وليبا قيب كأهان داون ترام الصوت دورته وحي صار سارا بيرة هاي أدو ترسي بيرة هنا تشينا أد يأدو حوقت مركب واحد على غير وادو تشينا أو عاشور تكسي هذه على بعضها بيرة على جسوا جرينا قبل هذا قار كم إذا إن دقالو أدو ججب واحد غير بقول أهان ما تلاف فيري إن إنسان سامينتو دقالها جود ومريكنا لفيريو إن سامينتي أيضاً أت ويني لكن ما كلا في قيب كمدة إن أت وينت مركو سؤال شو مرقى ماش كوجت وحوي قيب تا دقالها كمدة أيها بربر جاري كلا مركا والله ما وأقبل أنت هاي إن هذه لفظاً وحيابا حد أي ميسك صوص عارين أيهر كلا ونقدر هذا اللي جارين إن لفظة بدعوة سو جاري وحلاقي دعوة عاسو إنه سجود لوج فصلو جيدين لكن ما كيلا فيريو قبل الله أما قريبا كمدة دلال كودة إن especially مرايكن كا أو قبل الله بوحيابا قونية أو صوصارو أما خرجن هدي لو فيري قودة هان وحيابا قونية قول كبير اللي دو كلا يا آد عبسو قبا
إن تصار حان مدى حينها مركل الدورنا يا وحيابه وبلان تاكو قلو حاكم إذا هين إن شركة ذاها أو قوري ودامدا عن مرايكن كا حين أو شينا هاي كمدهين وكالي إن أو هالشيء سلجهر الدانة وأصلاً دان عن شر المساء دلك أو صار لابتن تاسم حاس كبدل سياسة داسي ملا بالله إن لقى شقي.
كورونا عندي هذا تسألهان مركي عن شر تهذا عن شر دمس بيل سمايان ريبوبليكانكو تاكس كات أو أي سمايان وحقيب وجود البروفيشن هاد أو يعني وحوجرة وفكي العكس السوئلية إن عن شر بلا غير قادين لكن تسألهان وحوي وحقيق وحوي مريكانكا سكستو عشور ديمو اما سكستو عشورتو هوسه وحاجر يا دالك سي عشور هوسه او سياسه دو هذا ايرلاند وكلامك فيلس سياسه اي كو عيت هلاين لعاغان دبد لو حيسان سو علينا هونتي واخ وين كما هرغل واخ وين هدا تابكرو دور مربو كهله او كمبني با انت كسو نوقدي مد كلا انت تغي كمبني هدا هدا انديانا كجري ما او تغي ودايه شقدي قي كميده جوج ستيل واخا ولي واخا دحداي اني مكسيكو اوغوران سو هدا وحيالا نافته اي وحنا وسمينه ادو konfronto waxa weeye dagaalkan dhaqaalaha guulka ma imaanayso waxa waaye mar walba adduunka dhaqaalihiisu sidoo yahay dalka kambaniyal badan oo Mareykanka wuxuu helayaan meel raqiisan way ku soo sameyn karaan wuxuuda magrad marka taas ba mar walba asa waxaan u deynaa aad wasii fikrin arintan maku yaani oo ka hadlay laakiin ma aha wax hal wax ama hal hadal ama hal waraaq la soo saaray lagu xalli karo مكان مال وح تلعبه كقاضي سيدا دقالة أدون سوديرو تلعبه مكان مال كقاضي مال كلا بوح كهلاعبية كوح مكان أدوحه هجاي جماعته هذا وحيلان أو ألعبها نسيت تر ستيل كيو أما ألون من أمكلا أو عشور تساري أقوله يا وحساري عشور أو مكتقول لسود لسود فين وحلاقي على كم بنياش ألعبته سو صار إنه عاوز لكن كورن ألعبتهن ضد كلا وح استعماله إنه وحصو صار أما جاريها حاطه أما ألعاب كلا دوهات وألعاب لو استعماله وحلو وشلو استعمالان إن برحى إن ألعابك الخصوصة ران.
مرك هدي هذا تصالحان عن حل جارين إن وسؤاش وجود بيسن ربنا كويدي عن حل جارين اسم رواجان دين عد قالها يتقالك حد ما عرفت موقد مريكان كيشين هقول أو شين هو عنشور تقبضيه مريكان كنا قبضيه سامن سدى هلا بضد إن عقوك على يلا نيسا سدى سلوه كلا قصار بدن.
وحوي أرت تا وسان هرك وش يا جبا سامن تقبت oo yaani lama dhigor tanba tan saaba taatoos wuxuu dhacaya laakiin hadda qaybta u dambeeyay oo Mareykanku alaabi u dambeeyay soo saaray haday heeg gasho waa lama huraan in labaduba dhaawac imaanayo سؤال شو حوي دعوة أنت ولا كادونا سو جرى لو هذا كو لبعض يا لبدو ده أفضلها إني أدون في كله أي مال كدوان وحكيها لان ضغط كغار وحكي كدونا يا أوكي تشاينا وحواي وحي سمايك ودلك كلام كفائدة كرا أو هديك تزالهان أو مريكنك أو ألعابهم بيرها أو صار وعشر تشاينا وحوا أول لأنه ألعاب كدوان تو برازيل أما دلك كلام أيكون بيرها له marka waxa weey ma anu waxa dhila hadaan qiyaaso on mareekanka laga yaabe waqtiga dow special in mareekanka dhaawac weyn ka soo gaara sababtoo ah China waa dal diyaar u ah dawlad dhaqaalehedi faraha kula jirta weeye waxbay sameey karaan lacagay ma ay kala wareejin karaan mareekanku siyaasad ahaan saas madaxweynuhu awoodiisu ma gaasiisana halkaan yaani siyaasadda ama sharciyada qaabilsan ganacsiga adduunka yaani congresska hadda kor awood u sameeyay laakiin inta loo lacag soo qaato company hebel oo ay ku adkaatay inuu wax dhoofiyo tusaale ahaan lacag kama sii karo so tan kale waxa la yaabaa republicanka oo hadda congress ka haysta awalba congress ka yaa awood siiya madaxweynaha inuu wada hadal dhaqaale galo haday arintan sii xumaato oo dadkii companyashi iyo beeraleydii dhulka beeraleyda oo waliba asaga soo codeeyeen ay sii kacaan oo qorada republicanka ay banaa ka baray soo doorto oo siyaasad ahaan cadaato arintan arin guul laga keenay inay sahayn waxa ba suurtagal inuu congress ku dhaca awoodan oo awoodiyan u siina madaxweynaha inuu wada hadal ka galo dhaqaalaha waxa noqonayna laakiin haddii mareekanku strategic ama si habaysan waxa laga yaabaa Donald Trump uu isticmaalo arintan oo wada hadal ka galo oo xoogaay wax yar guul ahaan ka soo hooyo oo China iyo ama NAFTA ee labadan dalalka North America ay dhahaan okay waxaan ogolnaa waxaan ka bedelno habka aan ganacsi u sameyno ama siyaasadeena wax soo saar aan wax ka bedelayna si tartanka labada dal ay wax siman u ekaadaan taa wax laga yahay dhuuta inuu guul uu sheegto sayr haftaba ahaato yaani saameynta waxay raftaa ahaato inuu guul sheegto laakiin haddii jidkan hadda uu ku socdo ku sii socdo runaanti dhaqaalaha Mareykanka hadda meel fiican maraya arsi ah la qaba wax ka iman
aad u mahadsan tahay xarad ma
haya waad
inta ayaan dhigisteel ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhigaystaha waxa marti inoogu ahaa toddobaadkan xareed maax oo ah dhaqaaleyahan shahaadada PhD-ga ka diyaariya arrimaha dhaqaalaha dalka Mareykanka tan iyo tan dibba ugu kulmi doona barnaamijkan kala nadiifiya nabadgelyo
adoo maasantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha markana magaalada muqdisho wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laamaha amniga Soomaaliya ay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ku qabteen shixnad ka kooban boorsooyin ku socday safaaradda Imaaraadka ee magaalada muqdisho laamaha amniga ayaa ka shakiyay boorsooyinkaasi kadibna dalbaday in ay baaraan sida aan ku helnay warar xogogaala boorsooyinkaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay ku jirto lacag goob joogay ku sugan garoonka oo VOA-da la soo xiriiray ayaa sheegay in diyaarad Imaaraad ku leeyahay ay wadeen boorsooyinkan haddana ay ku sugan yihiin garoonka ilaa iyo hadda ma cadda in lacagahan ay u socdeen Soomaaliya iyo in kale sidoo kalena ma cadda cadadka lacagtaasi khadka telefoonka waxa ku jira wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Abdulle waa taageerayaal dib ayaan ugu soo laaban doonaa warkaasi iyo waliba hadii aanu khadka telefoonka ku helno wariyaha magaalada Muqdisho nooga soo warama Cabdul Qadir Maxamed Abdulle markana caashay
Cabdul Qadir Maxamed Abdulle Jaafar oo marka khadka uu soo galay dhageystayaasha wararkaasi la socodsiin doona oo nooga warami doona hasa ahaatee hadii wararka kale iyo warbixinada kale ee dhageystayaasha nagu tala galay ayaan u soo gudbin doonaa hasa ahaatee waxa khadka telefoonka ku soo noqday Cabdul Qadir Maxamed Abdulle oo inoo soo raali weeyay in aanu markii hore telefoonka ku helay Cabdul Qadir soo dhawow markii hore
Paasho ma santahay waan dhawahay
bal waxaad naga warantaa wararkan sheegaya lacagtan garoonka diyaaradaha soo gaartay
diyaarad la xaqiijiyay laga leeyahay Imaaraadka ayaa ka soo dagtay garoonka Aadan Abdulla Cusmaan diyaaraddu waxay ku socotay safaaradda Imaaraadka waxaana garoonka laga xaqiijiyay inay joogeen saraakiil ka tirsan safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho hay'adaha amniga ayaa diyaaradda la sheegay inay ka hubiyeen ama hubinayeen xaaladdeeda waxaana la qosay inay jirtay lacag diyaaradda saarneyd muran badan baa ka dhashay safaaradda iyo dhanka diblomaasiyadda aad ayay arrinta looga hadlay in diyaaraddu ay tahay diyaarad Imaaraad ku leeyahay kula socota safaaradda Imaaraadka Muqdisho sidaas darteed ay tahay arrimo siyaasadeed ama arrimo diblomaasiyadeed darteed aan gudaha loo geli karin laakiin hay'adaha amniga iyo diyaaradda arrinteedii way adkaatay taasaa markii dambe keentay in diyaaradda halkana geliyo guud ahaan boorsooyin ka saarna hadda waxaa socda dadaallo dowladda soomaaliya gaar ahaan hay'adaha amniga gacanta ku haya hawshan iyo saraakiisha safaaradda ay ka wada hadlayaan lacagahan la sheegay inay diyaaradda saaran yihiin iyo meelaha ay ku socoto lacagta wada kala duwan ayaa soo baxaya laakiin cadadka lacagta rasmi ahaan lama oga sidoo kale waxaan aad u cadayn lacagahan iyo meelaha ay ku socdaan warar kala duwan ayaa soo baxaya tan iyo markii diyaaradda iyo arrinta lacagta ay soo baxday oo lacagaha qaar inay ku socdeen deegaanada Puntland halka qaarna Muqdisho ay ku socota laakiin haddana wax tafaasiil faahfaahsan oo laga hayo la xiriiraya ma jirto laakiin hay-adaha amniga ee mas-uuliyiin dowladeed ayaa hadda garoonka Muqdisho ku sii socda kuwa ayaa dabcan arrintan loogu yeeray markii xaaladda iyo fahamdarradu ay sii badatay waxaana saraakiisha C I B da ku sugan ama qaybta sida gaarka u qaabilsan dadkan khasaanadaha leh ay sheegayaan in weli arrintan la isku mari laayahay lana baahan yahay in la ogaado lacagahan iyo sababaha keenay diyaaradda lagu soo qaray arrimahaas ay keentay in saraakiisha dowladda ama madaxda dowladda meelaha qaar wada hadalka inuu gaaro haddana ay garoonka Muqdisho qaarkood dowladdu ay tagi doonto kadibna faahfaahin laga bixin doono lacagahan iyo meeshay ku socota laakiin waxaa la xaqiijiyay lahay hadda in muranku ka taagan yahay gudaha garoonka diyaaradda halka la galo garoonka ay taagantahay.
Waa tahay Cabdulqaadir, ilaa hadda marka dowladda ma ka hadashay lacagtan cidda la socotay iyo meelaha laga yaabo lacagtan in laga lahaa, inkastoo xustay haddana bal dowladdu maxay ka tiray lacagtan garoonka soo gaartay?
wax waraha ka soo baxay dhinaca dowladda ma jirto haba yaraatee waxaana hadda la sugayaa in dowladda soomaaliya gaar ahaan arrinta lacagta marka laga yimaado hay-adaha amniga gacanta ku haya dhanka kale waa arrin safaaradeed oo leh khasaanadeeda goolida ah iyo in si gaara loola macaamilo maadaama ay ku sugan yihiin saraakiil imaaraada garoonka oo safaaradda Muqdisho ka socdo taas ayaana keenaysa in hadda dhanka wasaaradda arrimaha dibadda iyo in qaabab badan oo hanaan protocol in loo maro in la ogaado diyaaradda arrinteeda waxaana hadda garoonka tegi doona saraakiil ka socota dowladda Soomaaliya arrinta la macaamili doono maadaama arrintaas diblomaasiyad iyo khasaaradda goolida diyaaraddu ay leedahay gaar ahaan alaabtan maadaama la qufeynay ku socotay safaaradda laakiin lacagahu waa lagu kala arki dool yahay cadadka lacagta waxaa soo baxa warar kala duwan meelaha ku kala socotana waa sidoo kale warar kala duwan ay kasoo baxaya laakiin warar hordhaca oo dad joogayaal ay sheegayaan waxay sheegayaan lacagtii qaarkood ay ku socotay deegaanada Puntland
waxaad
ka warantaa halka lacagta qaarka kale Muqdisho ay ku socotay laakiin daban hay-adaha amniga iyo saraakiisha dowladda ayaa ka warsugi doona waxay yiraahdaan faa'iidada diyaaradan iyo lacagaha waxa soo kabacay.
Cabdulqaadir, waxaad ka warantaa waxaan ognahay in dowladda Imaaraadka ay ciidamo ku tababarto gudaha magaalada Muqdisho oo ay shaqaalana ka joogaan marka ma la xusay lacagtaasi in ay noqon kartay lacagihii mushaaraadka ahaa ee ay ku talagashay in ciidamadan ay tababarto iyo howlaheeda kale magaalada Muqdisho ka socda mise waxa la leeyahay lacagtani taas maahe meel kale ku sii jeeday?
Dowladda Imaaraadka Soomaaliya meelo kala duwan bay siyaab ugu lug leedahay marka laga hadlayo dhaqaale xoog leh ayaa baxa dabcan xarumo ciidan oo weyn baa Muqdisho ku yaala gaara xarun ay ku tababaraan waxaa la socotaa in deegaanada Puntland dekedda boosaaso arrintiida ay gacanta ku hayso hay-adda D B World sidoo kale socdaan meelo kale ka wadamarka inaadku meelo kala duwan oo Soomaaliya hoolay ka wadaan laakiin ma oga qaabka marka hore lacagahan ay u bixin jireen ama usoo gaartay jireen Soomaaliya ma diyaarada ayaa lagu keeni jiray si talamidaba waxay soo mari jireen ilo kale faahfaahin lagama hayo laakiin hadda lagu baraarugay in diyaaradu lacag ay baasi sideen laakiin
marka ugu dambeyntii Cabdulqaadir waxaad ka warantaa
sheegayaan
ha waxaad ii sheegtaa lacagtani
sheegayaan in diyaaraddu aysan markii ugu horeysaysan ahayn oo diyaaraddu garoonka imaan jirtay
waxaad ii sheegtaa marka diyaaraddan ma lacagto kaliya baa saarnayd mise dadna way la socdeen
diyaarad gaar ahay ahayd alaabtaas bay waday alaabta oo la qusay lacag ay tahay waxa saaran dadan kale waxaa ku sugayay saraakiil safaaradda ka socotay marka ma jirin wax kale oo la ii sheegay
ma hadleen raalleha Cabdulqaadir saraakiishaasi aad sheegtay inay garoonka ku sugayeen diyaaradda iyo lacagta ay sido ma hadleen iyaga oo waxma la weydiiyey
maya wax hadlahaba yaraatee ma jirta labada dhinac sababta aad u adkaynaysa in xogta la helo ama inay hadasha saraakiisha amniga ee dawladda ma hadli karaan ilaa inta la soo arinta la xariirta dhanka la macaamilada safaaradda iyo khasaaladda dawladda ayay ii sheegeen inay wax badan oo xil dhigi karaan laga sugi doono in wasaaradda arrimaha dibadda iyo alaabaha arrimaha dibadda hoosha loo deeli doono saasay saraakiisha amniga iga gaabsadeen in wax faahfaahin ah dhigiyaan maadaama arrintu ay tahay arrinta faraabaashka xogta aad u yareynaysa ilaa hadda
aad baad umahadsan tahay Cabdulqaadir dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho Cabdulqaadir maxamed cabdulle oo khadka taleefanka si toosa ugu jiray islamarkaana ka waramayay diyaarad la sheegay inay ka timid dhinaca imaaraadka oo magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka aadan cadde magaalada muqdisho ku soo degtay iyadoo la sheeganayay sido lacag aan la garanayn ilaa iyo hadda meesha ay sida tooska ugu wajahan tahay halkaad uri naga dhegeysanaysaanna waa Washington
tahay wali waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu ku sii siqeynaa gabagabadii idaacaddayada galabnimo markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaanaa ee Farxiyo Fiska waxa ku xiga ha ku noqon cadawgii ciribtiray walaalkii codka macaan ee fanaanada Farxiyo Fiska waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijkii galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA waxaan markaa la wada ku soo noqonaynaa hadii aad leed mucaawada todobada inta ka horeysa aniga Jaafar Kuka iyo Bashir Abikar waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Here we go.